6:12 Паул хаан руу хандан сургаалаа алдав. Паул 2 жил шоронд байлаа. Юудэчүүд түүнийг хөнөөхийг оролцоор байв. Гэтэл Юусус Паулд үзэгдэж, "Паула бүү ээ. Хүмүүст хэл Ромын тухаяр Агрип хаан түүнийг авчирч дууцсан нь Паул түүнээс айсангүй. Паул Иесус Христ сурын ганц бурхан түүнтэй хамт байгааг мэдэж байлаа. Паул зоригтойгоор бурханд хандан, "Хаан та, ба хатан та, миний бурхан Иесус Христ намайг сонгож, өөрийнх нь тухай тунхаглахыг айлдсан бөгөөд газар сайгүй явж сайн мэдээг түгээхийг оноосон." Гэтэл хаан хатан Агрип түүнд итгэж, Иесус Христэд итгэхээ төхөв. Тэр Паулыг ямар ч муу зүйл хийгээгүй гэж гэдэгт итгэлтэй байлаа. Гэсэн ч Паулыг чөлөөлөх ямар ч хүч түүнд байсангүй. Тэр Паулыг Ром руу явах хэрэгтэй гэв.